подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, тут Ганна Соус. Это наш студенный эфир «Пик Свободы». И я рада витать у Праской студии популярного ведущего YouTube-канала «Житё Малина» и «Загляне солнца» Микиту Мелкозёрова. Добрый день, Микита.
Витаю.
Ну, ведаю, что в Празе, как записать несколько интервью, можем трошки поспойлерить, кого чекать, можем трошки намекнуть.
Ну, Прага – это важная такая кропка для нас. И, зрозуміло, что праз то, что мы не супербогатый продакшн, когда мы едем, то вытворчасть повинна быть вельми шчыльной. И давным-давно я гляжу на шмат яких свободусов, и некоторые, як, например, як ты, як спадар Шуба приезжали до меня в Варшаву. А тут я приехал до Змітра Гурневича, адмыслова, каб... Мне вельми спадабалася его сторонка у ФБ. То бок, гэта некий такі беларускі космос, и больше за то, гэта космос негаротный, гэта космос про некий оптимизм. И тому мне было цікаво менавіта запытаць про гэта. Як заховывать оптимизм, колькі высілкаў для гэтага патрэбна, и наколькі моцным трэба для гэтага быць. Плюс, другое дадатковое интервью не буду его спойлерить, але сапраўды працуем шчыльна. И для меня гэта вельми дзіўны ваяж, про тое, что у Празе я вельми давно был, напэўна, папярэдні и один раз, гэта было 15 гадоў тому, недзе ў маім студэнцтве.
Ну, калі гаварыць пра беларускі аптымізм, ну, найперш павінна быць беларуская такая самасвядомасць. Я б хацела, ну, пачаць нашу гутарку якраз з таго, як прыйшоў да беларускай самасвядомасці ты, як пачаў гаварыць па-беларуску, як і чаму вырашыў Маліну весці па-беларуску часткова, так? Гэта ўласнае рашэнне было, аўдыторыя запатрабавала, магчыма, героі запатрабавалі.
Ну, зразумела, што всё было выпадкова, таму што да 20-го года я спакойна сабе жыў у тым, я не ведаю, наколькі карэктна гэта называць там рускі свет, ну, у некім кампрамісным свеце я жыў, калі мне было нармалёва размаўляць па-расійску, спажываць расійскі контент, разумею, што мы безумоўна беларусы, што мы адрозніваемся ад іх, але вот праз Москву нібыта будаваць сваю думку. У 20-м годзе гэтую пробку, гэты корак з мяне выбіла, і дзякуй Богу, я вельмі ўдзячны. Зразумела, што першым чынам гэта было пра тое, як крута быць беларусам, і я не задумваўся пра нейкі там атрыбуты, як тады мне падавалася. Але пасля я паглядзеў, напэўна, ва ўкраінскі бок, і гэта быў такі кухар, у іх ёсць Евген Клапатенко, не самы адназначны персанаж, але вельмі яскравы, безумоўна. І я разумеў, што ён гэтую сваю украінскасць, гэтую сваю Украіну з сабой разам нясе па ўсяму свету. У яго была нейкая там выезд у Нью-Йорк, да дыаспары, і ён, неважна, дзе ён не адаптуецца, ён ўсё роўна украінец, ён размаўляе на гэтай украінскай мове. І для мне гэта быў некі такі вельмі важны прыклад, і пасля праз пэўныя падзеі, гэта была імпрэза ў Navi Band, і там быў спадар ксёндз Барок. І мы на тым же самым тыдні рабілі з ім інтэрв'ю. Я памятаю, што я яму задаў пытанне: "А скажыце мне, калі ласка, а вы і думаеце па-беларуску?" Ён кажа: "Так, я і думаю". Тобак мне падавалася, што некі Google Translate у галаве ёсць, тобак думка па-расейску, пасля ён выдае па-беларуску. Ну, тобак я зразумеў, што гэта пэўны лайфстайл, то гэта пэўны вобраз мыслення. І вось праз Navi Band, калі мы другі раз за тыдзень сустрэліся з ксензом Барком, я зразумеў, што как бы калі я пазіцыяную сябе як нейкае там даволі заўважнае беларускае шоу, як вядоўца беларускага шоу, ну, дык і павінен нейкі гэты мэтч адбыцца, лагічна, как бы мы ж пра Беларусь.
Так, так.
Мы павінны размаўляць па-беларуску. То бок да таго гэта быў пэўны чэлендж. Быў скандал у ФБ, калі мы сказалі, што мы набярэм пэўную колькасць прагляду на тым ці іншым пасце, то я там паразмаўляю, я буду весці інтэрв'ю па-беларуску. Мы нічога не набралі ў выніку. Але інтэрв'ю гэта яно адбылося, гэта было інтэрв'ю са спадаром Павлом Латушка. Это было 23, я не памятаю уже, колькі гадоў таму гэта было, оно было па-беларуску.
Я глядзела, абсалютна бездакорна гаварыў.
Ну, мне было цяжка, безумоўна, гэта была даволі стрэсавая сітуацыя, і я вельмі ўдзячны дзяўчынкам з мовы на новы. Я, правда, не памятаю уже, які гэта был горад, мне падаецца, што гэта была Варшава, які мяне паднатаскалі, які мяне падрыхтавалі, і больш за тое не ціснулі на мяне з некім там акадэмічным навучаннем, а просто я кажу, давайте размаўляць. І вось я тады памятаю, што быў у Вільні, і я просто шоў з аднаго канца Вільні ў цэнтр, і мы вось гэтую гадзіну размаўлялі на беларускай мове. І вось так вось неяк я наблатыкаўся, і все гэта развілося. Я думаю, што глобальна, я разумею, што гэта заднім днём, што гэта нейкая гарманічная патрэба, што калі я ў гэтым беларускім космосе стал круціцца, несвядома, яшчэ не разумеючы гэтай патрэбы, што ў мяне проста нейкім гарманічным узроўні узнікла патрабаванне да гэтай беларускай мовы. І цяпер я цалкам сябе гарманічна адчуваю, я перайшоў у сваім звычайным побытавым жыцці, я перайшоў таксама на беларускую мову, І мені з гэтым здорово. Тобто гэта...
Вельмі круто. Я пам'ятаю, вельмі давно розмовляла з Мячеславом Грибом, це був старшиня Верховного Совету Білорусі, і він розказував, що у некий момент він прийняв рішення вести всі посіджені по-білоруську. І він вчився у білоруській школі, але там далі все вже говорив по-російську. І він каже, я червонів, я крахтів, мені так було соромно, я робив помилки. Ще там журналісти зауважали мої помилки, але я, значить, це от послідовно робив до того часу, поки не став абсолютно свободним. Ну, поки не вернув мову, яку у дзяцінстве. А звернув увагу на тое, що там Шарэцкі, так само після його послядовник, так само старшиня Верховного Совету, принципово вёў ці паседжанні по-російську, тільки калі пайшоў у пазіцію, заговорив по-руску. Так, моє питання до чого? Вот этот момент, калі чырванееш, калі вот не хочеш, каб помилки зауважили, ці больш, напевно, переживаєш, чым люди вакол, як ти його переодолів?
Да, доволі спокойно, мені падається, тому що помилки, вони необхідні. Я агулам лічу, я доволі хутка прийшов до такого меркавання, що нехай гэта будзе трасянка, нехай гэта будзе вельмі-вельмі шмат памылак, але гэта будзе нейкі крок у накірунку да гэтай беларускай мовы. Пакуль мы ўсе, я не ведаю, якім чынам у сваёй галаве, там з нейкімі рэпетытарамі ў прыватных занятках дома, нейкім шэптам будзем вучыцца выкшталцонай беларускай мове, так мы ніколі да яе не прыйдзем у выніку. Чамусьці размаўляць на so-called турыстычным ангельскам у адпачынку для нас нармалёва. Ну, але функція мови, каб тебе зрозуміли, то у виніку. І, ну, по-білоруську мене розуміли. Один, інший момент уже, коли я розумію, що ми з тобою як ведовці, то бок ми повинні бути провідниками некої літературної білоруської мови. Безумовно, до гэтага узроўня я пакуль не дайшоў. Гэта проблема. Але на першым некім этапе треба лупіць памылкі, треба лупіць трасянку, треба нічого не баяцца. І у мене была тады, і да гэтага часу актуальна для мене праблема успрымання нібыта людзьмі, які захоўваюць гэта гістарычную культурную каштоўнасць, нібыта некі закрыты клуб, што вы, неафіты, не маеце права псаваць сваімі там сваім вымаўленнем, невыкшталсонам нашу беларускую.
Так,
ну, было шмат прэтэнзій. Навучыся нармалёва размаўляць і пасля гэтага размаўляй. То бок, ну, сам факт таго, што хтось заявляе челлендж некий з беларускай мовай, расійскамоўны на той момент чалавек, як я, і такую колькасць людзей гэта абурае, для мяне быў сведчаннем ўсё ж такі нейкай даволі хворай псіхікі, то бок непрапрацаваных пэўных комплексаў. Таму што, ну, я зараз, як чалавек, які таксама размаўляе на беларускай мове, мне падаецца вельмі важным разумець, што там нейкай палкай ці нейкай крытыкай ты людзей не прымусіш любіць гэтую беларускую мову. І калі чалавек у сітуацыі, калі яму за гэтую беларускую мову не будзе нічога, я разумею цалкам логіку, калі ты, напрыклад, эмігрант ва ўмоўнай ці неумоўнай Чэхіі ці Польшчы вучыць чэшскую ці польскую мову, я разумею, вось твая карысць. Ты павышаеш узровень свайго жыцця. Якая табе зараз карысць ад беларускай мовы, ну, незразумела цалкам. І калі чалавек робіць крок у гэты бок, мне падаецца, яго трэба абняць, яму трэба выпісаць прэмію, а не пачынаць яго крытыкаваць за тое, што ён чагосьці там не ўмее. Ну, першыя крокі дзіця таксама не робіць неяк вельмі суперупэўна.
Ну, гэта парада да тых, хто крытыкуе пэўныя памылкі ці вымаўленне. А які б ты даў парады, тры парады ад Мікіты Мілказёрага для тых расейскамоўных беларусаў, хто хочуць гаварыць па-беларуску, але так не наважыліся?
Трэба не баяцца. Карыстайцеся гэтымі словамі, хаця бы, ну, пэўнай там часткай. Мая жанчына расейскамоўная, але ў яе, напрыклад, ўжо няма расейскага слова «пачаму». Тому що на весь мене час слухаю і навошта. На всіх мовах є навошта. Тобок, є білоруськомовний ютуб, він уже існує, це безумовно. Він склався. Ви можете просто слухати, каб у вас було нешто на вуху. Безумовно, треба нешто читати. Тобок, коли ти читаєш, це супер. Тобок, я зараз, наприклад, по-польську, я читаю Гаррі Поттера, наприклад, по-польську, і до мене нешто доходить. Тобок, до речі, перший, у мене Гаррі Поттера по-російську ніколи не было. У меня были первые три книги от Янушкевича по белоруску. И, до речи, вот вельми добрый уваход в белорусскую мову. Сюжеты вы приблизно все ведаете. А и оно вельми поступово ускладняется мова, отповедно. Джоан Роулинг ей так писала. Просто то, что дети становятся больше дорослыми. Я думаю, что вот, то бок у вас есть YouTube, у вас есть Гарри Поттер, и у вас есть, безумовно, хтось, с кем бы вы поразмовляли. Да хоць дома паспрабуйце паразмаўляць на беларускай мове. Я ведаю, што шмат сем'яў пасля пачатку вайны пачалі дома выкарыстоўваць беларускую мову. Не шмат хто пратрымаўся, на жаль, але сама практыка вельмі, вельмі добрая. То бок мова нанова працуе яшчэ. Дзякуй Богу, што працуюць, і я ім вельмі ўдзячны. Можаце наведаваць, у вас будзе асяроддзе, вы будзеце проста напітвацца гэтай мовай.
Ой, я скажу сама, вот калі беру інтэрв'ю і раптам заўважаю, што чалавек, з якім раней, які раней адказваў па-расейску, раптам гаворыць па-беларуску. І таких даволі шмат. От курейчик, там, мы з ім 10 хвилин поговорили, я раптом усвідомила, що він говорить добре по-білоруську. Раніше не говорив. Там. Книрович абсолютно судовно, там, Вольга Горбунова заговорила по-білоруську. Ну, така гэта з'ява. А ті наступним кроком може бути, ну, от як, наприклад, ми на Свободі робимо, може, ці Маліна, ну, неважно, які суразмовця, я маю на увазі суразмовця з Білорусі, да? А от задавати йому питання, навіть коли він відказує по-російську, по-білоруську. Може
Слухай, це таке дискусійне питання, тому що моя колега, яку я вельми поважаю, Наста Роуда, наприклад, увесь час веде цю передачу з того моменту, як яна змінила Адарію Гоштину кадри, яна веде її по-білоруську. І, відповідно, люди російськомовні відказують їй там по-російську. Я лічу, що це працює не з усіми суразмовцями. Тому що, наприклад, коли ми розмовляємо з нашими бізнесоўцамі, які, наприклад, вельмі давно, яшчэ ў часы юнацтва, з'ехалі ў тую ж самую Амерыку, час ад часу я просто назіраю за тым, як яны губляюць вось гэтыя мілісекунды, але яны ўплываюць на якасць іх думкі, і атрымліваецца прадукт, ну, не самага высокай якасці. То бок гэта магчыма, гэта мой нейкі забабон, таму што ў нас гэта ўсё выключна добра атрымліваецца. Ідэал мне бы, канешне, хацелася, каб усё гэта было на беларускай мове. Але трэба разумець, што я так само прадстаўнік пэўнай бурбалкі, якая пачала, ну, так само, толькі з 20-го года, то бок я неафіт, у свае там 30, колькі мне было, зараз мне 36, 32 атрымліваюцца гады, пачаў думаць пра беларускую пэўную Беларусь. І как бы рабіць з гэтага позу таксама не вельмі правільна. У пэўны момант я ўверваў у тое, што мы ўжо настолькі моцны медыйны праект, што мы, што бы мы ні зрабілі па-беларуску, гэта будуць глядзець. І мы такім чынам зробім нібыта паслугу беларускай мове, будзем яе сваімі вялікімі праглядамі прасоўваць. У выніку атрымалася так, што ўсё ж такі не. Трэба разумець, што большая частка людзей размаўляе па-расейску. І калі мы будзем рабіць слушны мікс, то бок у цябе ёсць пэўны бэнгер там з расійскамоўным персанажам, пасля у цябе там беларуская, напрыклад, мова, а гэта будзе лепей прасоўвацца. І я лічу, што з прыкладаў такіх бенефіцарам гэтай сітуацыі можа быць спадар Лябецька. Калі мы робім інтэрв'ю расійскамоўнае на той момант з Ціхановскай, а ён ідзе наступным. І то бок інерцыя расійскамоўнага інтэрв'ю разганяе проста прагляды, і вось у нас беларускамоўнае інтэрв'ю, якое па 200 тысяч праглядаў глядзяць. Гэта вельмі, вельмі здорова. Крышачку спекуляцыя, не выкшталцоўная сітуацыя, але, ну, сорі, у нас как бы агульная сітуацыя не выкшталцоўная. Таму я мару пра тое, што ўсё будзе выключна па-беларуску, але пакуль як ёсць. Тым больш, што, ну, я не хачу ставіць таксама ў нейкае То бок, нібыта ставіць сябе вышэй, вяртаць сябе ў тую сітуацыю, калі я пачынаў размаўляць па-беларуску, і ставіць чалавека ў неёмістую сітуацыю. Глабальна я разумею, што беларус мусіць размаўляць там па-беларуску. Але, зноў ж такі, мусіць, прымус нейкі. То бок, мы гэту беларушчыну, гэтым кіёчкам нейкім, гэтым, мы не ваб'ем яе ў галаву. Таму вельмі лагодна, вельмі спакойна, і мне бы вельмі хацелася, каб беларуская мова і ўсё, што датычна беларушчыны, успрымалася як нешта файнае, як нешта кайфовае, як нешта вельмі стылёвае, а ніяк нейкі прымус, ніяк, не ведаю, вось мая першая асацыя, не ведаю, можа быць, зараз нешта змянілася ў беларускіх школах, але мне узгадваецца, што школьны курс беларускай літаратуры ён быў створаны, я не ведаю для каго, для вытворцаў, напэўна, антыдэпрэсантаў, для таго, каб ты пасля пайшоў і аддаў усе грошы за тое, каб, ну, неяк свой настрой падняць, для вітаміна D і гэтак далей, гэтак далей. Мне бы хацелася, каб гэта было вітальна, гэта было па, не ведаю, там Караткевічу і гэтак далей.
А, ну, нема ў сучасным свеце там вызначэння нацыянальнасці паводле там крыві разбірацца, колькі процентаў чаго, многія тэсты робяць там. Я маю вельмі шмат розных.
Ну, сухо, мне так сама
ідэнтыфікацыя моя беларуска. Якая твая ідэнтыфікацыя?
Мне так сама адмянялі простое, калі у па-першае, там было у людзей было вельмі шмат нагодаў мяне адмяніць, калі гэта яшчэ не было такім супер мейнстрымам. А мы рабілі інтэрв'ю з расійскім гісторыкам, я не ведаю, як гэта зрабіць з фемінісівам, наставніцай, з расійскай наставніцай Тамарай Дельман.
І, по-перше, ось за гэта мяне хейцілі. І другі момант, я прызнаўся ёй, што как бы я не вельмі вялікі спецыяліст па Расіі, акрамя таго, я ведаю толькі тое, што я нарадзіўся ў Хабаровску. Так атрымалася, што за савецкім часам мая беларуская маці паехала ва ўкраінскі, які да гэтага часу я лічу, ўкраінскі Крым, і там пазнаёмілася з маім расійскім бацькам. І вось у іх была гэта любоў на адлегласці 8 тысяч кіламетраў. І бацька мой выпісаў сабе камандзіроўкі ў санаторыі юнацтва на Мінскім моры, праз тое, што ўзначальваў Хабаровскі камсамол. І вот атрымалася такая гісторыя. Как бы, я не тое, што саромлюся таго, што я нарадзіўся ў Расіі. Ну так атрымалася. Ну, спадар Мулявін таксама нарадзіўся ў Расіі.
Дмітрий Бартосік нарадзіўся.
Так, але вось які чалавек атрымаўся і как бы, ну, якая класная role model. Таму я спакойна з гэтым і пасля таго інтэрв'ю ў Твітары, ну, весь час ад часу мне падаецца, што весь Твітэр толькі занят тым, што адмяняе мяне, але это мая там мая фанаберстасць, я прашу прабачэння. Ну, то бок, ідэнтычнасць і ідэнтыфікацыя, самапрэзентацыя, мне яна зараз гарманічна. То бок, мне было вельмі важна стварыць не тое, што там, мне сапраўды было вельмі важна, каб мая беларуская мова, яна ўспрымалася як нешта файнае, як нешта гарманічнае. То бок, гэта не падлеткавы некі пратэст супраць усяго расейскага. Хаця я разумею, што падчас свае беларусізацыі, свае беларусення нейкага, да, працэсу, калі я больш назапашваў гэты космас, занураўся ў гэты космас, у мяне былі розныя супер перыяды. І перыяд, калі гэта была сапраўды нейкая поза, што вось я размаўляю па-беларуску, глядзіце, які я файны, яна безумоўна прысутнічала. Безумоўна прысутнічаў і перыяд, калі я яго называю, што цябе зянон пакусаў. Не было такога, што ён мяне літаральна кусаў, але на ты простые здымки все боялись спадара Зенона на пляцоўцы, и наша визажистка, и она настолько боялась нас турбовать, что она выбегала с того праз плот, и она перескокывала праз плот и порвала себе там куртку. Вот такая вот была атмосфера. Але я сапраўды вельмі уразился с спадаром Зеноном. Мы робили хутчэй як гістарычнай постацю, я натхняюся им и захапляюся. І у мяне быў такі перыяд, што вось калі б все былі як Зенон, ці мы б прагнулі быць, вось у нас была б такая беларуская Беларусь. Не, без гвалта, без душнаты, як зараз кажуць, спакойна. То бок, калі гэта гарманічна, гэта вельмі здорава. І таму вось я люблю інтэрв'ю тым ліку са свабодаўцамі, праз тое, што гэта вось нейкая такая, гэта опцыя па змаўчанні тут. То бок, гэта ўжо так все пераплаўлена у такую годнасць, у такую літаратурную вельмі добрую падачу, што ну, мне прыемна становіцца ад гэтага, разумееш? Гэта дае мне пэўную надзею тое, што гэтая Беларусь, яна магчыма. І тут, ведаш, я не так даўно глядзеў, пазаўчора. Я глядзеў перадачу Лукашука, які не ваш, а які з Міцер, з дарогам. І я разумею, што з дарогам адбыліся некі там трансфармацыі. Ён кажа, што мы павінны паказваць гэту всю Беларусь у кайф. Што беларусам трэба, ну, цікава быць, прыемна быць, годна быць. І мне падаецца, што гэта вельмі правільны накірунак думкі, таму што, ну, пакуты не прадаюцца. І прымусіць кагосьці праз гэтай пакуты, што вось мы для таго, каб выжыць, павінны быць, умоўна кажучы, там беларускамоўнымі, мне падаецца, што гэта не вельмі правільна. Няхай гэтая вось паства, я не ведаю, няхай яна будзе якасная і шчырая.
А, Мікіта, ты згадаў нас ту роўду сваю калегу, згадаў Зянона Станіславовича Пазняка.
Усіх згадаў.
Я от, ну, звернула увагу, што і нас, та і ты, ну, вельмі часта сваім гасцям, сваім суразмоўцам задаеш пытанні пра стаўленне да Пазняка.
Так.
Гэта такі тэст на сама такую, як бы, ідэнтыфікацыю беларусаў, ці гэта, ну, проста таму, што Пазняк і Лукашэнка там, калі на відэа ты гэта лепш.
Я думаю, што гэта для праглядаў. Гэта ўсё ж такі, ну, гэта вельмі важная поста для нашай гісторыі, і ўсё ж такі, я думаю, што гэта пытанні, якія былі актуальны гады два таму, калі Зенон Станіславіч вельмі яскрава пайшоў у пазіцыю той же самай Світланы Ціхановскай, і то бок у нас было шмат накірункаў, умоўна кажучы, клінч, ну, мы некую там іскру высякаем праз, напрыклад, патэнцыйна тое, што мы сутыкаем там Ціхановскую Пазняка, ці там Пазняка і Лукашэнку, ці Лукашэнка. Ну, то бок, шмат накірункаў для дзейнасці, шмат накірункаў для таго ж самага загалоўка, а табе безумоўна трэба заахвоціць аўдыторыю, каб гэта глядзець. Я скажу табе шчыра, што мне падаецца, што я як чалавек, які ніколі не цікавіўся палітыкай, ніколі не цікавіўся там нейкім нацыяўтварэннем, я зараз гэтыя іспыты, якія я павінен бы мусіў быў, ну, не мусіў, а лепей было бы, каб я гарманічна, паступова неяк назапашваў гэта праз юнацтва, грамадства, праз там, не ведаю, некі пубертат асобы, як я гэта называю, студэнцтва, напрыклад, вельмі паступова гэта все назапашвала. Я зараз гэты іспыт, гэты экзамен здаю экстэрнам, такое адчуванне. І за 4 гады у меня канцэнтрацыя беларускай палітыкі такая высокая, што час ад часу, безумоўна, хочацца выпіліцца. Таму я прызнаюся, што я даволі стомлены ад палітыкі, таму мне больш цікава зараз успрымаць Зінова Станіславіча як, безумоўна, гістарычную постаць, як чалавека, які у пэўнай ступені сфармуляваў сучасную там Беларусь, вось мне называецца беларускую Беларусь, а не лукашэнкаўскую. І вось неяк так. Але, ну, безумоўна, пэўная спекуляцыя ёсць на гэтым, на ўсім, але гэта ўласціва нашай прафесіі.
От ты згадаў, што там грымёрка ўцякала, баялася Зінова Станіславіча. Колькі герояў ужо было за час заставання?
Слух, я не памятаю, мы пайшлі, безумоўна, как бы мы былі...
Сотні дзве ўжо, я думаю.
Я не ведаю, ці ёсць сотні дзве. Сотым быў Сахашчык, 100%, я памятаю. Mm-hmm. Гэта была першая размова мінулага году. То бок у сярэднім 50, я думаю, дзесьці 160-170.
Але гэта выпускаў. А ад каго вот, ну, табе хацелася ўцячы, як той грымёрцы?
Слухай, я магу сказаць, што, безумоўна, гэта людзі, якія атрымалі пэўныя траўмы праз... праз палітычныя падзеі, якія адбыліся ў нас. Гэта, безумоўна, людзі, якія па свайму светапогляду дэмакратычнага кшталту, але яны распачынаюць некія там, не ведаю, варушняк, мітусню сярод дэмакратычных сілаў. Я не пра тое, што ў нас не павінна быць пэўнай дыскусіі, але я разумею, што псіхатэрапеўт вельмі бы спатрэбіўся. Таму я бы не хацеў, канешне, называць, гэта не простое, што я спрыгіваю з гэтай тэмы, але для мяне гэта вельмі важная размова, таму што я разумею, што гэта досвід. Я разумею, што ў цябе проста як дэментар нібыта прыходзіць на пляцоўку, і вся каманда напружваецца вакол цябе. То бок вся гэта атмасфера жыццё высмоктваецца натуральна. Такое бывае. І, на жаль, безумоўна, я магу казаць пра іх адказнасць, праз тое, што трэба было схадзіць да псіхатэрапеўта, трэба там больш пазітыўна глядзець на жыццё, трэба, я не ведаю, займацца там спортам, добра есці і бла-бла-бла. Але я разумею, што как бы, ну, уся прырода, весь генезіс гэтага і асноўныя чыннікі гэта, безумоўна, на тое, што зрабіла з імі лукашэнкаўская власць. На жаль, то бок гэта глыбока трамаваныя людзі, і мне бы вельмі хацелася, каб у іх ўсё наладзілася. І пры гэтым я не адмаўляю тое, што яны безумоўна асобы і безумоўна маюць права на сваё меркаванне. Таму вось неяк так.
Я хацела яшчэ пагаварыць пра твой гістарычны YouTube-канал «Загляне сонца». Гэта вельмі глыбокі такі гістарычны праект. Звычайна, за такое бяруцца людзі, з гістарычнай адукацыяй, да? Бо ну, столькі трэба ведаць, столькі факт-чэкінг патрэбны, таму што шмат розных версій, розных гісторыях. Так я хацела запытацца крыху пра кухню, як ты гэта робіш, з кім кансультуешся? Ну, спартовы журналіст у мінулым, тут ну, цяпер такі багаж, вот это. Слухай, ну, вся палітычная грамадская эліта прайшла беларуская. Як ты вот да гэтага прыйшоў і чаму вырашыў гэта зрабіць? Ну, раскажы, якім чынам гэта все здабываецца?
Я прыйшоў на Радыё Свабоду, дзе неверагодная колькасць людзей, які працуюць у вашым штаце і якія ведаюць гісторыю, ну, просто неверагодныя, якія знаходзяць вельмі класны тлумачэнне, і я хачу вам адрэспектаваць, гэта вельмі здорава. Я прыўкрасна разумею, што на іх фоне я проста аматар, і я інтэрпрэнёр, але мы так і падаем. То бок, мы падумалі пра тое, што маю неафітнасць, маё, ну, то бок, гэта не хіба тое, што я не ведаю. Я, ну, нармалёва, што чалавек не ведае, але я маю шчыры намер даведацца, і я вельмі гэтага хачу. Гэта калабарацыя з нашым гістарычным рэдактарам Алесем Кіркевічам. Чалавек, які знаходзіцца зараз у Беласток, можам казаць, бяспечна, і чалавек вельмі файных ведаў, і то бок, ну, я сапраўды захапляюся тым, што там ты можаш сказаць, вось ёсць такая тэма, што думаеш, там і праз дзень у цябе 20 тысяч знакаў пра гэта. Гэта прыходзіць да мяне, я гэта капірачу, раблю для сябе гэта, ну, каб я гэта адчуваў гэты тэкст, і мы запускаем гэта ў эфір. То бок, уся глыбіня, безумоўна, гэта не нейкая не мой плюс, гэта не я раблю, гэта робіць Алесь, і я разумею, і я не саромлюся гэтага цалкам. Я таксама вучуся, мне цікава гэта рабіць, то бок мне цікава дазнавацца пра гэта. Мне вельмі важна было упакаваць гэта цікава і якасна, для таго, каб, ну, не ведаю, там Франка вечорка кажуць гэта цытаты наконт таго, што там Беларусь трэба рабіць сексі для таго, каб гэта якасна прасоўваць. Можна рабіць гэта і фэнсі, і ці проста стайліш, для таго, каб гэты прадукт лепш спажываўся. Таму што, ну, мне рэдактара кажуць, кажуць, што няма ніякай розніцы на там 11 хвілін гэта зроблена ці 22, прагляды прыблізна аднолькавыя. Ну, яны вельмі цяжкія, цяжка змагацца за гэтыя прагляды зараз, калі мы там все з усіх бакоў экстрэмісты, тэрарысты і гэтак далей. Але мне падавалася, што праз тое, што зараз кліпавае мысленне ва ўсіх, што гэта павінна быць максімальна коротка. І пры гэтым я разумею, што ёсць шмат каналаў, якія сталі пасля нас з'яўляцца, і расійскамоўных у тым ліку, які вельмі класна упакаваны, які маюць класныя вокладкі, класныя агорткі. І вось для нас Адэнтыка гэта было галоўнае. Вось, таму, ну, насамрэч, я вельмі ганаруся гэтым праектам, шчыра. То бок, я разумею, што ён маленечкі, што ён такі капсульны нават дзесьці, нішавы, але гэта вельмі-вельмі важна. І, напрыклад, калега мой Саша, калега, сябручок мой Саша Івулін таксама зразумеў, што на адным праекце, на жаль, калі ты хочаш быць хостам в беларускам Ютубе, у сённяшні часы не пражывеш, і зараз вось з Рыгорам Астапені ёсць праект ТОП. Так. Гэта таксама вельмі здорава і гэта таксама вельмі прасоўвае. І мне Саша распавёў пра тое, што ён там выйшаў набыць кавы ў Варшаве, і да яго падыходзіць чалавек, кажа: "Слухай, я пра спорт не вельмі, але вось тое, што вы паглыбляеце ў беларускі кантэкст, тое, што вы пашыраеце гэты космас, для мяне гэта разуменне за гэтыя там 22 хвіліны, 31 хвіліну. Гэта вельмі вельмі здорава. Я разумею, што рэакцыі вельмі вельмі шмат, і плюс я вельмі задаволены тым, што для мяне гэта таксама развіццё, што я з'яўляюся нейкім прынёрам і што я сам працую ў кадры. Не толькі праз тое, што я задаю гэтыя пытанні, але і праз тое, што я падаю гэтую інфармацыю. І мне падаецца, што гэта і маё нейкае пэўнае развіццё. Галоўнае, как бы, ну, ведаеш, думка такая, што да, нам так безумоўна вельмі цяжка змагацца за гэтыя прагляды, але ў пэўны час, калі гэтая фортка, гэта акно магчымасцяў зноў стане адкрытым, адчыніцца, галоўна, каб людзям было што глядзець. Разумееш, каб былі вельмі розныя фарматы. Камусьці вось такой сур'ёзны, класічны, там Радыё Свабода, напрыклад, камусьці там больш правакатыўны Еврарадыё, камусьці вось такія вось мы, нібыта аматары. Таму галоўна, каб гэта Беларусь наквітнела вельмі рознымі колерамі, вельмі рознымі кветкамі.
Ну, вот у меня пытанне як раз да лідара беларускага YouTube, ну, экстрэмісцкі статус, натуральна, да, людзі баяцца падпісвацца, людзі баяцца глядзець, у Беларусі сыходзяць ва ўнутраную эміграцыю, каб такія травматычныя тэмы іх не закраналі, так? Ну і тут вот шыруе на гэтай глебе там прапаганда вельмі моцна. А як чалавек, які прасоўвае вот, ну, беларускую ідэю, да, беларускі аптымізм. Так як бы ты ацаніў, наколькі яна паспяховая, непаспяховая эта прапаганда? Ну, яна працуе і часам тонка, часам груба. Вот якая твоя ацэнка яе якасці і таго, як яна развіваецца?
Слухай, я бы не, безумоўна, я бы не хацеў рабіць іх зусім не суб'ектнымі. Как бы у 20-м годзе, 21-м годзе у нас был тренд на іх некае бесцэньванне. Маўляў, глядзіце, якія яны там не баракі, не дарэкі і гэтак далей. Нет, безумоўна, яны працуюць і как бы мая там некая персанальная гісторыя, хаця яна больш пра Сашу Чарнуху, які там з Ігорам Турам нават дзяліў адную кватэру, з дымную падчас студэнства. Ну, Ігор таксама чалавек, з якім мы гулялі ў футбол, вось ён зараз працуе там у прапаганду. І я не магу сказаць, што тое, што ён робіць, гэта зусім не мае там нейкага пэўнага ўплыва. Я не ведаю, безумоўна, там статыстыкі, як гэта глядзяць, што пасля гэтага робяць людзі. Але яны працуюць, і, безумоўна, гэты фонавы шум, ён так ці інакш ён уплывае. Пэўна, там дыфузія, яна існуе. Безумоўна, я стараюся, я намагаюся не думаць пра гэта. І, напрыклад, мы пачыналі з табой з Дзімы Гурневіча. Я разумею, што чалавек мае настолькі моцную псіхіку для таго, каб гэта проста глядзець па факту. І пасля, я вельмі, дарэчы, раю Дзімін Фейсбук пра гэта, пасля пісаць пэўныя справаздачы. Такія, ведаеш, без нікага такога тлустага сцёба, вельмі інтэлігентна, але пры гэтым смешна. То бок, мая нервовая сістэма не дазваляе мне гэта рабіць. І как бы, ну, працы даволі шмат. Замест таго, каб глядзець чарговы выпуск, не ведаю, там, нейкай беларускай прапаганды, я кніжку лепей пачытаю, ці сабачкам па сваім пагуляю. Але, ну, яны ёсць, мы пра іх размаўляем, і, ну, яны безумоўна, яны суб'ектны, яны ёсць. Але гісторыі зусім радыкальныя, напрыклад, пра таго ж самага Азаронка, мне падабаецца вось тыя довады, па-руску кажучы, тыя чыннікі, на якія звяртаю ўвагу, напрыклад, Кныровіч. Ён кажа, што яго звычайная аўдыторыя, гэта ў тым ліку я і яшчэ 15 чалавекаў. То бок, яна сапраўды вельмі і вельмі нізкая. Мне ўсё ж такі падаецца, што наша аўдыторыя, яна больш якасная. Хотя гэта толькі мае меркаванні, сапраўды у мяне няма ніякай сацыялогіі, у мяне няма ніякіх там замоўленых нейкіх там даследаванняў і гэтак далей. Але, ну, как бы я не хачу проста ведаць, у гэты такі зусім ружовы аптымізм гуляцца. Вось якія мы малайцы, а якія яны не малайцы. Я безумоўна не веру ў мільёны, якія ёсць на канале ОНТ. Яны там накручаныя, яны там расійскія і гэтак далей. Але яны ёсць.
Казаў пра кніжачку, якая кніжачка, якія кніжачкі на тваім гэтым побач ложкам ці там дзеячы.
Мяне перамог, у мяне было вельмі цікавае ўзаемадзеянне з усёй сям'ёй Якудовічаў. Я напісаў Цімоху і кажу: "Слухай, кажуць, што твой бацька напісаў нейкі вельмі важны тэкст для ўсёй нашай краіны". Ён кажа: "Да, гэта абсалютная праўда". Але напісаў я яму з нагоды, што наша Ніва, калі не памыляюся, напісала рэцэнзію на яго нібыта мемуары, якія пераўтварыліся ў нешта іншае. Я кажу: "Ці мог, дзе гэта дастаць?" Ён кажа: "Окей, ідзі да маёй сястры". Я іду да яго сястры. Яны кажуць: "Окей", але как бы атрымалася так, што дуракам шчасціць, і там был яшчэ і код адсутнасці. Вось, я не магу скончыць, я скажу шчыра, я чытаў у трох краінах. Са мной Валентина Кудовіч з'ездзіў у Аўстрыю і у Португалію і ў Іспанію, і ў Польшчу. У чатырох краінах пабываў са мной Валентина Кудовіч, але я не магу скончыць пакуль што мемуары яго. То бок мне вельмі падабаецца, калі ён апісвае менавіта быт, як будаваліся 90-е, што там было. Самі эсэ мне чытаць даволі складана, але я разумею, што перада мной яшчэ, ну, менавіта код адсутнасці, тыя самыя эсэ і ёсць. Таму вельмі хочацца пачытаць. Што мяне ўразіла і супер ўразіла, гэта Занзібар Дубовца. Таму што ён вельмі лёгкі, ён такі недушны. Мне цікаво, сапраўды, я его читал с жаданием, каб гэта доўжылася максимально долго, потому что, ну, мы, ну, вось я, напрыклад, свои там у час интернета, у час того, калі вельмі шмат YouTube, і гэта, дарэчы, гэта нагода для аптымізму, потому что калі я размаўляю з людзьмі, якія ў варушняку, неважна якім там, гэта будзе палітыка, гэта будзе грамадская нейкая дзейнасць, гэта будзе журналістыка, калі я з людзьмі, якія там пра дэмакратычных каштоўнасцяў размаўляю, яны кажуць: "Мікіта, ты, безумоўна, маеш магчымасць і маеш час для фрустрацыі пэўнай. Ну, таму што ў цябе быў 20-ты год, калі што бы ты не зрабіў, што бы ты не зняў і дадаў бы туды слова Лукашэнка ці Ціханаўска, набірала па 200 тысяч праглядаў. Гэта было вельмі здорава і было вельмі шмат увагі. Але глабальна, давай будзем шчырымі, калі мы ў 90-х распачыналі гэта ўсё, у нас не было, то бок зараз, як бы не было цяжка, лепшы час вось развіцця ўсяго гэтага варушніка. Людзі размаўляюць па-беларуску, у нас ёсць сетка незалежных медыя, у нас ёсць беларускамоўныя ютубы і гэтак далей, гэтак далей. Таму, калі ў мяне яшчэ ёсць у Варшаве магчымасць пачытаць на беларускай мове нешта, гэта насамрэч проста супер. У гэтым годзе я не ведаю, чаму я вырашыў, што мне трэба прачытаць «Атлант расправіл плечі», рускамоўнае выданне. Я не магу парвацца праз гэтую кніжку. І я па пэўны момант я зразумеў, што мне проста яна сушыць, і я такой: мне трэба пачытаць чагосьці па-беларуску. І здарылася наша размова са спадаром Шупам. І для мяне вельмі добры паказчык, што ўсё, што ён мне раіў, ўсё мне зайшло. Гэта была «Тула», якое іх выдавецтва пераводзіла пра Вільню гэтая кніжка, вельмі здорава, праз тое, што, ну, безумоўна, лёс мяне прымусіў. Я разумею, как бы, калі ён напісвае гэту Вільню, яна ў мяне будуецца ў галаве. Гэта былі «Злманяне», адзін із двух мінскіх раманаў, а я ўсё ж такі вельмі люблю Мінск, і, ну, менавіта гарадскіх раманаў пра горад вельмі нешмат. Гэта мінская трылогія Пясецкага таксама, вельмі здорава. Але што датычна апошняга часу, ну да, безумоўна, гэта быў Занзібар. І я чытаў па-польску Стэнлі Тучы, такі акцёр. Ён здымаўся ў «Д'ябл носіць Прада». Ён асістэнта я гуляў, такі вот лысенькі, як я. А ён італьянскага паходжання, і ён проста, смак па-польску яна называецца, ён проста апісаў, падаў сваю біяграфію праз ежу. І гэта здорава. Гэта вельмі здорава, гэта вельмі цёпла, і мне падаецца, ён зараз напісаў другую кніжку, трэба будзе яе пачытаць.
Ой, так прыемна, што столькі дзейных і былых свабодаўцаў у нашым
інтэрв'ю вучыцца
Сергей Шупа.
Я хачу сказаць, што вы зрабілі, насамрэч, ну, гэта частка гісторыі, вы робіце вельмі важныя справы, і, ну, тобы, калі я рыхтуюся да інтэрв'ю, как бы, каб ты разумела, што вось есть час ад часу, я не ведаю, там какой-нибудь Беларусь 4, і там 4 прагляда, вось чацвёрты мой. Я ў такія рэчы залажу, але гэта калі зусім няма чаго рабіць. Але ў мяне ёсць архівы свабоды, калі я мог туды заходзіць, і, как бы, і калі людзі гэта перажывалі, гэта вельмі здорава. І праз гэта вялікая трагедыя, што не ўсё з Тутбая было архівавана. Таму што калі я рыхтаваўся, яны таксама былі вельмі, вельмі, вельмі крутой крыніцай для інфармацыі.
Маё апошняе пытанне, вот тое акно магчымасцей, пра якое ты гаворыш, калі будзе свабода, калі будзе дэмакратыя, калі будзе Беларусь сапраўдная, незалежная, а кім ты сябе бачыш? У той Беларусі, калі ёсць акно магчымасцяў.
Слухай, я б хацеў займацца той справай, якой я займаюся. Мне вельмі падавалася адчуваць сябе актуальным і патрэбным менавіта ў Беларусі, менавіта на сваёй зямлі. То бок і менавіта рабіць нешта для, ну, нашага варушняка, то бок я разумею, што гэта я дастаткова таленавіты і дастаткова працаздольны, у мяне высокая трудавая этыка для таго, каб мець поспех і не ведаю там на расійскамоўным рынку. І там нашы спікеры з так не буду казаць пра хорошых рускіх, ну, карацей, нашы расійскія спікеры мне таксама казалі: "Ой, чувак, вельмі чакана, ты так добра працуеш, ты як там вось там нейкая наша вось гэтая там дзяўчынка ці наш вось гэты хлопец працуе". Ну, у мяне ў галаве, канешне, будуецца думка, што з вашымі магчымасцямі шмат нашых вельмі дысцыплінаваных, вельмі адказных нашых YouTube-хостаў, ну, былі бы таксама зоркамі ў вашым YouTube. І я ўпэўны, што там не ведаю, і Вулін з яго шчырасцю, калі вот новая шчырасць яшчэ не было такім трэндам, і Вулін проста яе намацаў, і ён сябе падаваў. Ну, і Вулін бы безумоўна быў там зоркай. Ну што мне хочацца? Мне хочацца быць зоркай, безумоўна, у Беларусі, таму што гэта патрэбна, таксама гэта некі свой дыскурс, што каб быў некі свой шоу-бізнес, каб былі свае эліты, каб былі свае пазнавальныя людзі, каб мы агулам быць вось ведаеш гэтай трансмісію праводзіць, свае рэфлексіі пра Беларусь, каб яна ў нас адбывалася, не толькі адбывалася на выездзе, таму што канект некі не адчуваецца. Хочацца адчуваць гэтую Беларусь, хочацца гэты космас паглыбляць і, разумееш, вяртаць яго туды, ну, на сваю тэрыторыю, на тую тэрыторыю, на якой ён мусіць быць. Вельмі бы хацелася. Бачыш, пакуль што свабода толькі ў нас нарадуе, і радуе свабода, але хацелася, каб яна таксама прысутнічала і ў Беларусі, каб гэта можна было развіваць.
Мікіта, дзякуй вялікі, што ў такі напружаны дзень, калі два вялікіх інтэрв'ю ў Празе, знайшоў час прыйсці да нас, у нашу празскую студыю і вот зарадзіць всіх, я спадзяюся, нашу аўдыторыю гэтым беларускім аптымізмам.
Дзякуй, дзякуй вялікі, насамрэч, мне вельмі, я першы раз у вас, і для мяне гэта вельмі важна. Важна, ну, што робіць наш рэжым, што ён жа закатвае кожную генерацыю, нешта па-новым. Ёсць традыцыя закатваць в асфальт, а таксама павінна быць некая пераемістасць, што вось ёсць людзі, якія гэты беларускі космас развівалі там, вось Радыё Свабода, то вось ваша назапашня, мы некія людзі, якія там у 20-м годзе далучыліся, не ведаю, тіктокеры, якія дадаюцца, каб гэта было, як каб гэта квітнелася, каб быў абмен некім там досведам і эмоцыямі. І таксама, каб была падтрымка, таму што праца не самая лёгкая і, как бы, ну, навіны, на жаль, прыходзяць не лепшыя. Але гэта паказвае, как бы, як кажа той ж самы Гурневіч, хаця ён цытуюць кагосьці, што беларусча не для слабакоў. І таму трэба быць моцнымі для таго, каб зараджаць і для таго, каб прасоўваць гэта ўсё.
Гэта быў папулярны вядучы канала «Жыццё Маліна» і «Загляне сонца» Мікіта Мілказёров. Я Ганна Суось. Развітуюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.